Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Da rastemo zajedno, emisije o roditeljstvu, izazovima i radostima odgajanja djece te o podršci koju zajedno gradimo kao porodica, škola i zajednica. Danas nam je u gostima školski pedagog Nataša Zrnić iz škole Stanko Rakita u Banja Luci, koja je nedavno pohađala edukaciju na temu Pedagog kao inicijator promjena i razvoja. Dobro jutro i dobro nam došli u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro vama, Nado, hvala na pozivu. Dobro jutro svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Evo, sa vama ćemo razgovarati o tome kako se profesionalno iskustvo u školi prepliće s roditeljskom ulogom, te kako roditelji i škola mogu zajedno doprinositi razvoju i dobrobiti djece, ali najprije, što je bila glavna poruka edukacije o temi pedagog kao inicijator promjena i razvoja?
Pored tema koje ste naveli, prvo bih navela ovaj stručni skup organizovan od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Kao što ste rekli, tema je bila pedagog kao inicijator promjena i razvoja u školi, naravno. Program seminara tog obuhvatao je razne teme, kao što su uloga pedagoga u školskim timovima, kojih je svake godine sve više i više, zatim i razvijanje kompetentnosti, istraživačke kompetentnosti pedagoga u školama i razgovaralo se također o izazovima u inkluzivnoj nastavi sa kojima se susrećemo svakodnevno.
Da kažemo možda i koja su ključna saznanja s edukacije o pedagogiji kao pokretaču promjena?
Ključna saznanja koja smo stekli na ovoj edukaciji je da bez permanentnog i kontinuiranog stručnog usavršavanja pedagoga nema ni razvijenih kompetencija stručnih saradnika, pedagoga i ostalih stručnih saradnika u školi za pokretanje i inicijativu za promjenama u školi.
Kako pedagog može uočiti i pokrenuti promjene u nastavi? Evo, kako biste vi mogli u svojoj osnovnoj školi?
Pa nešto, evo, konkretno sa seminara koji smo imali, pedagog može pokrenuti promjenu, recimo, provođenjem akcionih istraživanja u svojoj školi. A šta to znači? Znači da se, ukoliko se uoči određeni problem ili poteškoća s kojom se naši učenici suočavaju, da se realizuje jedno takozvano mikroistraživanje u školi i na osnovu dobijenih rezultata, relevantnih pokazatelja možemo poduzeti mjere da bi se taj problem, odnosno poteškoća, riješila i da bi se unaprijedio rad škole.
Što je neophodno da bi promjene bile uspješne? Da li individualna inicijativa ili evo timska podrška?
U školi ne postoji individualna inicijativa da bi uspješno se odvijao vaspitno-obrazovni proces. Uvijek je tu, u svakoj našoj aktivnosti je zastupljen timski rad pedagoga sa drugim stručnim saradnicima, sa učiteljima, sa nastavnicima, govorim konkretno za osnovnu školu, sa direktorom škole, sa lokalnom zajednicom i sa relevantnim institucijama kao što su Ministarstvo prosvjeti i kulture i Republički pedagoški zavod. Znači, mi samo zajedno u timu možemo da pokrenemo, iniciramo i da realizujemo potrebe koje su, mišljenja sam, da su itekako potrebne u našem obrazovnom sistemu.
Uvijek ima i druga strana medalje, a to su prepreke. Koje su to prepreke koje otežavaju provođenje, na primjer, nekih određenih promjena u praksi?
Prepreke su, najčešće ta prepreka je vremenska dimenzija, gdje je zaista jedan školski pedagog ima širok dijapazon poslova i obaveza koje treba da realizuje, tako da nekad započeti posao dešava se da ne završimo, a onda dođe nešto drugo što je po kalendaru. Jednostavno nekad stići se ne može realizovati ono do kraja što smo zamislili, jer dolazi sve važnije, važnijeg, bitnije od bitnijeg, tako da prijeđemo na neki drugi posao, a ne završimo taj. Inače, stvar je dobre organizacije i nekako da svi zajedno sjednemo i planiramo i da, se ne, da nam se ne isprepliću ti naši zajednički poslovi, nego da se zajedno planira i da svako ima svoj termin kad će nešto realizovati, pa da se prijeđe na neki drugi radni zadatak.
U emisiji Da rastemo zajedno gošće nam je školski pedagog Nataša Zrnić iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Evo, Nataša, vi ste već dugo među djecom i sopstvenom, ali i ovom djecom u školi. Takođe, tokom ovih godina, pored dakle, uloge pedagoga u školi, bili ste i edukator u, da kažem, školama roditeljstva. Govorili ste roditeljima o roditeljstvu. Pa evo, postoji li nešto što ste naučili kao roditelj, a što vam je pomoglo u radu s djecom i roditeljima u školi?
Ono što sam i kao roditelj, a i kao prosvjetni radnik u svom dugogodišnjem radnom stažu naučila je da sa djecom treba kvalitetno provoditi vrijeme. Danas je najveći problem odsustvo roditelja od kuće, naravno iz opravdanih razloga, zbog borbe za egzistenciju, zbog poslova koji radi, ali ipak moramo se posvetiti djeci barem tih sat vremena dnevno provedeno sa djecom kvalitetno. Ne mislim svako na svom telefonu, nego kvalitetno u razgovoru sa djecom. U tim razgovorima se razvija međusobno povjerenje, a to je ključ dobre komunikacije roditelja i djece, a isto tako i prosvjetnih radnika i učenika. A znamo i da od dobre komunikacije zavisi mentalno zdravlje kako naše vlastite djece, tako i učenika škole u kojoj radimo.
Pomenuli ste ove mobilne telefone, ali pored njih, ne znam koji bi to mogao biti najveći izazov s kojim se danas roditelji suočavaju u odgoju djece?
Najveći izazov s kojim se roditelji danas suočavaju su upravo upotreba moderne tehnologije od strane djece, mislim na prekomjernu upotrebu i identifikovanje sa lošim uzorima koje djeca prate na društvenim mrežama, na YouTube-u, i mislim da roditelji trebaju preuzeti kontrolu i pratiti šta im djeca gledaju, s kim se identifikuju, zašto se s njima identifikuju, o svemu tome razgovarati otvoreno sa djecom. Znači, i ovo prethodno što sam rekla, kad razvijemo povjerenje i da nam dijete može sve reći, a bez da ga odmah osuđujemo, napadamo, kritikujemo u negativnom smislu, na taj način nikad nećemo steći to povjerenje djece. Tako da bi trebali roditelji što više se uključiti u taj termin što mi kažemo roditeljstvo i posvetiti dosta, dosta kvalitetnog vremena kako bi djeca shvatila i spoznala. Djeca još nisu u stanju da nekad ni razluče dobro od lošeg, ni da vide kakve su posljedice praćenja određenih osoba na društvenim mrežama i kakve to posljedice može biti po njihovo zdravlje, po njihovo ponašanje, po njihove postupke. A roditelj koji je zreo čovjek i koji ima već izgrađene stavove bi svakako naveo dijete kroz razgovor da izvuče zaključke o svem tome.
Evo, više puta sam pomenula da ste pedagog, pa evo da se vratimo školi. Kako škola i roditelji mogu da sarađuju na dobrobit djece?
Ja veoma često držim roditeljske sastanke i radionice sa roditeljima gdje pokušavamo da na sve moguće načine približimo porodicu i školu. Mi bi trebali da funkcionišemo kao jedan sistem, kao jedan organizam, i da budemo svjesni da nismo jedni drugima suprotstavljene strane, da nismo neki, grubo rečeno, neprijatelji, daleko od toga, ali moramo u svim segmentima razvoja djeteta da budemo otvoreni jedni prema drugima i iskreni. Da roditelji kažu kakvu poteškoću uočavaju kod djeteta kući, a da mi to onda u školi sa djetetom o tome razgovaramo, a isto tako da roditelj prihvati ono što mi uočavamo kod djeteta, neke oblike ponašanja u školi koje ispoljava, koje roditelj ne vidi. A veoma često se dešava da naši roditelji ne prihvataju ono što im je, kao da nemaju povjerenja u nas. Tako da bi u nekom narednom periodu bilo poželjno da se jača saradnja između roditelja i škole. Isto kamen spoticanja te dobre saradnje su ocjene i način upisa trenutni u srednje škole. Veliki je pritisak na osnovne škole da se dobijaju dobre ocjene, da svi budu odlikaši, što je nemoguće, znamo. Djeca imaju različite sposobnosti i ne moraju svi biti odlični, ali roditelji u toj želji da djeca budu uspješna, svaki roditelj to želi, ali nekad moramo biti svjesni mogućnosti naše djece.
Evo da se vratimo na ova ponašanja koja evo, neka djeca pokazuju. U kakvim ponašanjima je riječ? S kakvim problemima ste se susretali?
Pa evo, ja sam baš u školi radila jedno istraživanje na tu temu. Ono što ranije nije bilo, ja sam 21 godinu u osnovnoj školi. Ono što ranije nije bilo, a to je bar što nisu djeca prijavljivala. Oni sad kažu da su anksiozni, da su depresivni. Na tom internetu pročitaju simptome anksioznosti, depresije, prepoznaju se u tom i onda veoma često traže pomoć od nekog kome vjeruju u školi. Veoma često mi dolaze na razgovor o tome, što je malo zabrinjavajuće. Ja onda treba da uključim roditelje i da ih uputim dalje, jer pedagog i psiholog u školi ne mogu da rješavaju tako neke krize koje djeca ispoljavaju.
Da, pogotovo neke stvari koje se donose iz kuće.
Da, posebno to moje istraživanje pokazalo da se takvi oblici ponašanja kod djevojčica više ispoljavaju nego kod dječaka. A možda i to naš način vaspitanja da dječaci ne otkrivaju svoje emocije. Djevojčice su uvijek otvorenije i raspoložene za razgovor, dok kod dječaka nam treba dosta, dosta vremena i više razgovora da, uslovno rečeno, probijemo led da bi se oni otvorili.
Da li postoje još neke situacije koje ste primijetili, koje su neuobičajene, a koje svakako treba, evo, možda i ovu prilika da kažemo roditeljima?
Ono što sam za godine staža primijetila, da svaki problem ili poteškoća koje dijete ima nije uzrok kod djeteta, uzrok je kod odraslih. Uvijek smo mi odrasli razlog određenog neprilagođenog ponašanja djeteta, čak i djeteta koje je nasilno, koje mi svi osuđujemo, koje negativno kritikujemo. Kažemo bezobrazan je, snižavamo vladanje, pribjegavamo tim nekim mjerama koje razumijem da to nama nalaže i pravilnik o ocjenjivanju i učenika, učenju i vladanju, ali ja smatram da je i ono što se pokazalo u mojoj praksi, da je svaki taj napad, odnosno svaki taj nasilnik i taj napad na drugo dijete, to je njegov poziv u pomoć. On na taj način nama svima skreće pažnju da je njemu potrebna pomoć. A mi onda još dodamo naše kritike, negativne, osudu i slično. Da me pogrešno ne shvatite, nisam ja na strani nasilnika, nego smatram da su to djeca isto kojima treba pomoći, koju treba razumjeti.
U našoj najavnoj špici kažemo djeca su ogledalo roditelja, pa onda evo, to je samo
to.
Potvrda. Malo prije ste pomenuli ocjene i taj pressing roditelja da djeca budu najbolja, da su sve ocjene odlične, da svi moraju biti odlični. Ja evo, što kažete, svjesni smo tog potencijala i mogućnosti kod određene djece, neki to mogu, neki to ne mogu. Ali postoji djeca sama od sebe koja ne mogu da se nose sa nižom ocjenom od petice. I vrlo često, pogotovo ti razredi 7., 8., 9., kad se uzima u obzir prosjek i kada se gleda i razmišlja koja srednja škola, silno želi da ostvari taj uspjeh. I ponekad ne mogu da se nose sa... Mi ne možemo reći da je neuspjeh četvorka, ali njima je neuspjeh.
Tačno tako. Postoji djeca koja su sama od sebe takva, ali i to postoji neki korijen od ranije. Kada oni sebe smatraju uspješnim samo ako dobiju tu peticu u školi. A ako dobiju četvorku, oni se smatraju neuspješnim. I sa tom djecom treba razgovarati. Kako u roditeljskom domu, tako i u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Djeca nisu neuspješna ako imaju slabije ocjene. Znači, nismo, i mi smo nekad išli u školu, nismo svi bili ni odlikaši, ni su naši roditelji išli u školu i molili za ocjene, ali kažem, sad ovaj sistem upisa koji je u srednje škole, koji je trenutno prisutan, znači od toga koju će srednju školu dijete upisati, zavisi uspjeh učenika u osnovnoj školi. A oni zamisle se već u nekoj srednjoj školi i onda kad počnu dobijati slabije ocjene, ja neću moći upisati tu srednju školu. Mislim, kad zaživi ovaj projekat male mature, kad ne bude eksperimentalna mala matura i kad se na osnovu rezultata male mature bude vršio upis u srednje škole, onda će tu nekako biti mnogo rasterećenija djeca što se tiče ocjenjivanja, isto tako i roditelji. Veliki su pritisci roditelja na djecu da dobijaju dobre ocjene. Nijedno dijete nije takvo postalo samo od sebe. Jednostavno, roditelji često dođu zbog četvorke u školu da se žali zašto je dijete dobilo četvorku, što je nama potpuno nerazumljivo. Pritisak stvaraju ne samo sebi i narušavaju svoje mentalno zdravlje, isto tako to radi i djeci, jer djeca su, kao što ste rekli, ogledalo roditelja.
A s druge strane, opet mogu upisati bilo koju drugu srednju školu i ostvariti dobar rezultat i opet se upisati na fakultet. Ali dobro. Također, tu je jedan od problema i to ocjenjivanje. Mnogo je ocjena.
Jeste.
I mi znamo da smo mi nekad mogli da ispravimo jedan i da poslije opet imamo pet, a sad je to nemoguće zato što se ocjene sabiraju. Da se podijele. Tako da i tu se stvara taj jedan problem. A s druge strane, svako gleda da je njegov predmet najbolji i onda i tu malo ima pritiska. Jer nekad što je bilo nama za opuštajuće, fizička kultura, muzička kultura, likovna kultura, i tu je podignut kriterijum. S druge strane, treba pomenuti da djeca zaista imaju puno predmeta u osnovnoj školi. Više nego neke generacije prije desetak godina.
Djeca su nesumnjivo opterećena školskim obavezama. Zato sam ispomenula na početku da se mora pristupiti. Ja imam informacije već da Ministarstvo i Republički pedagoški zavodi rade opet na izmjenama nastavnog plana i programa kako bi djeci olakšali i smanjili obim sadržaja, što nadam se da će se i desiti sad ovom novom izmjenom nastavnog plana i programa. Smatram da djeca trebaju imati vremena i za druge aktivnosti. Kad dođe onaj vikend, veoma je važno ono vrijeme provedeno s porodicom. Mi često, evo ja imam dva školarca, jednog u osnovnoj školi, jednog u srednjoj školi, tako da veoma rijetko imamo vremena od tih njihovih školskih obaveza da provedemo vikend negdje zajedno. Jer uvijek jedan mora učiti ovo, druga mora učiti ono, svi neke obaveze imaju kontrolni u ponedjeljak, veoma česte su te pismene provjere, što smatram nepotrebnim. Potpuno nepotrebnim. Znam da je ocjenjivanje kontinuiran proces i da se dijete može pratiti, ali ne moraju uvijek to biti te pisane provjere, kojih je inače najviše. A djeca tu nekako i najlošije ocjene dobijaju iz tih pismenih provjera, tako da ih to posebno pogađa.
A pogotovo kad se dese ovako neki raspust ili neki period kad se oni malo više odmaraju i onda ih ponovo treba vratiti. Jest. Da onako budu
u
treningu.
Uvijek kažemo, porodica je osnovna ćelija društva. A gdje nam je porodica? Gdje nam je vrijeme za porodicu?
Evo, kad spominjete to vrijeme provedeno sa djecom, djeca borave u školi 5-6 sati, pa onda imaju zadatke kao što su domaći zadaci, da nauče, pripreme nešto, urade neki referat, ali tu su i vanškolske aktivnosti koje također mnogo vremena oduzimaju djeci, ali i roditeljima. I kako sve to uskladiti i koliko je zapravo dovoljno i povoljno da djeca imaju vanškolskih aktivnosti, evo, sportskih ili učenje jezika?
Po mom mišljenju, dovoljna je jedna vanškolska aktivnost. Pored školskih obaveza, jedna vanškolska aktivnost za koju će se dijete opredijeliti, koju želi, a ne koju roditelj želi da se dijete bavi nečim, nego koje dijete istinski želi, u čemu uživa, ono što ga opušta, a ne da se vrši pritisak na djecu da ono to mora, da se bavi sa tim, i to se veoma često dešava. I djeca se ponekad žale na to da imaju pritisak od roditelja, ne znam, da budu vrhunski sportisti, vrhunski fudbaleri, vrhunski teniseri, ne znam, vrhunski košarkaši. Međutim, sve te vanškolske aktivnosti treba svesti na neku razumnu mjeru. Kad je dobra organizacija i kad ih naučimo da se dobro organizuju, da organizuju svoje vrijeme, mislim da mogu sve postići. Ali mora se raditi kontinuirano, redovno. Naša djeca veoma često uče, mi smo to zvali kampanjsko učenje. Čekaju mnogo, mnogo lekcija da se nakupi i onda kaže, mi to ne možemo stići. Nekako mi i mi roditelji opet tu možemo uticati kako da uče redovno, kako bi imali poslije vremena za sve vanškolske aktivnosti. Onda isto tako u periodu rasta, razvoja, veoma je važno druženje i sa vršnjačkom grupom, sa svojim provođenjem vremena sa svojim vršnjacima. Ne možemo mi djecu zatvoriti u sobu i da oni uče i pišu, da uče zadaću i pišu i idu na vanškolske aktivnosti. A gdje je tu druženje? Druženje oblikuje ličnost. Druženje je jedna vaspitna kategorija pored nas roditelja. Znači, taj uticaj vršnjaka je isto veoma bitan. I zato bi apelovala svim roditeljima da obrate pažnju i s kim se djeca druže i kako je njihovo okruženje. U nekim godinama puberteta, adolescencija, a i ranije, djeci je mnogo važnije šta će mu reći taj njegov vršnjak nego šta će reći roditelj. Ogroman je uticaj vršnjaka na našu djecu. Treba da biraju društvo, naravno opet pod nadzorom roditelja jer su ipak to djeca, i da provode vrijeme i kroz tu vršnjačku grupu i da procijene šta je dobro, a šta je loše. I da izvuku sami zaključke. Ne moramo im mi davati gotove recepte za sve. Neka oni malo sami zaključuju. Neka kažu, mama, tata, ovo je dobro, kod ovog sam primijetio, to nije dobro. Ili tako, mislim, to je poenta kad oni dođu sami do spoznaje o nečemu. A ne da im mi kažemo iz našeg životnog iskustva. Ne mora znači samo da je naše... Da je naše iskustvo jednako kao njihovo.
Tako moramo pomenuti ovu izolovanu djecu koja su više, da kažem, negdje usamljena, koji nemaju drugare jer roditelj želi da to dijete dok ide u školu, ide na aktivnosti i ono nema vremena i onda bolje kao da provede vrijeme u svojoj sobi, ako treba da se igra, nek se igra i pritom to dijete ostane potpuno samo, poslije se teško uklapa, bude ignorisano i slično. Pogotovo negdje to roditelji rade iz straha da ih ne puste same na ulicu, zbog nekog lošeg društva, zbog nekog lošeg uticaja, onda poslije se to dijete teško snalazi.
Jeste, to je veliki hendikep za dijete da se ne druži i roditelji moraju pustiti i da se osamostaljuju. Ne mogu stalno roditelji odvoditi, dovoditi, da budu pod njihovim nadzorom. To nekad kažemo, ta su djeca pod staklenim zvonom. Poslije se osjeti u srednjoj školi ta izolovanost djeteta, to nesnalaženje u grupi vršnjaka. Veoma često ta djeca, kad im dosadi to zvono pod kojim su i ta zaštita, odu u pogrešnom smjeru. I to se dešavalo u praksi. Pretjerana zaštita roditelja nije nikako dobra ni poželjna. Mi trebamo djecu od malih nogu učiti da se osamostaljuju. Prvo, onim jednostavnim poslovima koje djeca mogu. Ne mislim izrabljivati djecu nekim teškim poslovima, nego ono što oni mogu, složiti svoje papuče, složiti svoje igračke, zali mami cvijeće i slično. E, kroz te radne navike, mada to roditelji često ne vide, kažu neka mama će, neka tata će. To ne trebamo da radimo. Ono što djeca mogu samostalno da urade, trebamo im dopustiti da sami urade. Ne može se desiti da dijete do 5. razreda osnovne škole ne zna da vezuje pertle na patikama. Znači, uvijek je to za njega neko radio i on smatra nema potrebe da to radi. A mama i tata neće vječno biti uz dijete, krene dijete u školu pa onda očekuje se da učiteljica vezuje te perklice. Tako da to dijete prije škole već treba da nauči i ovlada tim nekim osnovnim operacijama koje treba dijete da pri polasku u školu već zna. I zato ispitujemo zrelost djeteta za polazak u prvi razred. Kroz učenje tih radnih navika u predškolskom periodu poslije djeca nastavi učiti i usvajati radne navike i što se tiče školskih obaveza. Takva djeca će doživjeti i uspjeh i u školskim i u vanškolskim aktivnostima, van nastavnim aktivnostima i samim tim će i steći bolje samopouzdanje i u grupi vršnjaka i unutrašnje samopouzdanje koje će imati i imaće bolju motivaciju za dalji rad. A onako kad imaju sve servirano, gotovo, čak imamo slučajeve da roditelji pišu zadaću pa primijetimo rukopis roditelja da uradi dijete tu zadaću, vjerovatno roditelj žuri, nema vremena da to se objašnjava, sve to nekako i sa te strane razumijemo, ali sve što kaže uradite za svoje dijete, a što ono može, uradili ste protiv njega.
Sada ćemo, ja se smješkam kad vi to govorite, imati problem da će ChatGPT da piše za djecu zadaće.
Da.
Ako to već nije uveliko krenuo, s jedne strane zaista se osjeti već i neka vrsta pomoći jer pomaže djeci koja nešto ne shvataju pa im da neki zaključak ili nešto na što posebno da obrati pažnju, ali se bojim da će se i ovo dešavati.
Pa evo, sve škole su i osnovne i srednje škole su usvojile pravilnik o upotrebi mobilnih uređaja u toku nastave i u školi.
Tako da, tog pravilnika u kući nema. Tako
pravilnika u kući nema, ali što se tiče vaspitno-obrazovnih ustanova, postoji taj pravilnik, mi nastojimo da se to poštuje. Desilo se evo u gimnaziji kod moje ćerke da su odložili mobilne telefone, ali nisu pametne satove. Tako da se djeca uvijek dosjete nečega, ali eto sad stalo se i tome u kraj, pa nadam se da će biti nekih pozitivnih pomaka, da ih bar malo odvojimo od tih uređaja, jer to prerasta u veću neku ovisnost.
Tako, a s druge strane, evo, prijete nam i pametne naočale, tako da...
To je sad novi trend, da.
Recite mi, Nataša, kako vaše profesionalno iskustvo pedagoga utiče generalno na vaš pristup roditeljstva? Evo, spominjemo vašu djecu koji su i različitog pola i različitih godina. Da li nekad onako pomislite kako mi bilo lako danas reći u školi svojim školarcima, svojoj školskoj djeci to i to, a kako mi je teško njima? Ili to nekako uspijete iznijeti?
Pa ima tu razlike samim tim što su moja djeca slobodnija predamno. A učenici u školi ne mislim da nisu slobodni, nego ne ponašaju se prema meni kao da sam njihov roditelj, ja sam ipak njihov pedagog. I tu ima onako uvijek malo ta distanca neka koju ja nastojim i nekako da prevaziđem. Gledam ih zaista kao svoju djecu. I imamo zaista i dobar odnos. Najbolji odnos u školi upravo imam sa učenicima, a to je negdje moja intencija i mislim da ću tako i do penzije raditi. Najvažnija su mi djeca. Što se tiče odnosa sa mojom djecom, ja sam onako od njihovih malih nogu uvijek se trudila da prije nego negdje odu, da li u vrtić, da li u školu, da li da prime vakcinu, da li da trebaju da idu na neki pregled. Ja sam uvijek nastojala da djecu prije toga pripremim, da razgovaram s njima, da znaju šta ih čeka, pa i taj upis u školu kad je bio dosta je stresan za djecu i za nas roditelje. Ja sam njih pripremala otprilike šta ih tu očekuje i moja su djeca nekako uvijek spremna dolazila na sve, bez nekog straha. To je preporučujem roditeljima. Znači, ako znate da će vam dijete krenuti u vrtić, da će promijeniti recimo školu, nedavno je moj sin promijenio školu, veoma dobro se uklopio, ali prije toga smo i suprug i ja mnogo razgovora obavili sa njim, zašto je to dobro, šta ga tamo čeka, kako treba i onda se ponaša, mada, kažem, sjajno se uklopio i nekako bio je spreman na sve te promjene koje ga očekuju.
Što se dešava kad imamo dva prosvjetna radnika u kući, s obzirom da, evo, pomenuli ste supruga i on je također u prosvjeti kao profesor fizičkog vaspitanja?
Suprug moj isto je dugogodišnji prosvjetni radnik i 100% je posvećen svojim učenicima. Isto tako, kući je posvećen i našoj djeci.
U tom sportskom smislu.
I u sportskom smislu, a i u vaspitnom smislu. Zaista dosta radi sa djecom i ja uvijek kažem, nije škola samo obrazovanje, veoma važniji je ovaj segment vaspitanja.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, koji bi bio vaš savjet roditeljima kad je generalno riječ o podršci djetetu u učenju i razvoju samopouzdanja koji ste evo malo prije pomenuli?
Ovo što sam pomenula, znači od malih nogu razvijanje radnih navika. Znači na jednostavnim nekim aktivnostima, poslije kad krene u školu, dijete već ima razvijene te radne navike samo što će ih usmjeriti u pravcu školskih obaveza i aktivnosti. Samim tim dijete će osjetiti na samom početku svog obrazovnog puta, osjetit će uspjeh, a samim tim će se povećati i razvijati njegovo samopouzdanje. I kao što sam rekla, znači, razvijanje međusobnog povjerenja, otvorena komunikacija sa djecom i da ih previše ne kritikujemo, previše ne, nekad imamo neke možda svi ishitrene reakcije kad su naša djeca u pitanju, da onako izbrojimo u sebi do 10 pa da onda odreagujemo.
Još bih rekla nešto kad ste rekli o ovoj izolovanoj djeci.
Vratila bi se samo jednu rečenicu na to. Apelujem na sve roditelje. Ukoliko u odjeljenju njihovog djeteta ima dijete sa teškoćama, da i to dijete uključe u proslavu rođendana, u njihove zabave, u njihove izlaske. Ta djeca su nam najizolovanija, nažalost. Ne u školskom životu. Oni su uključeni, inkluzija je u školi. Mi se na sve moguće načine trudimo i bez nekih velikih uslova za tu djecu u redovnoj školi da im pružimo sve ono što mi možemo. Ali mnogi roditelji te djece mi često dođu i kažu jako je tužan, nisu ga pozvali na rođendan, nisu ga pozvali na neko okupljanje koje imaju, pa apelovalo bi na roditelje da ne zaborave te drugare. Mislim da su zaslužili da budu pozvani i da budu među svojim vršnjacima.
Ovo ste tako lijepo rekli od srca, evo i ja ću se pridružiti tom apelu i vama mnogo zahvaljujem na divnim savjetima i preporukama i što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske.
Hvala, Nado, i vama. Prijatno.
U emisiji Da rastemo zajedno danas nam je gošća bila pedagog Nataša Zrnić iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili s nama i imali prilike da čujete važne teme o odgoju, učenju i odnosu između roditelja i škole. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske. Thank you.